habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha julaayna ku begantahay kuwa sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa idinkugu hayo waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu ku qaadaa dhigi doonno 62 sano kadib, waa sida xaaladda midnimada waddanka Soomaaliya.
runtii maalintaasi ku salaysanaa muxuu ahaa arrin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay muxuu ahaay rejiimkii taga geystay
laba tiim oo ka kala socda dowladii transitional federal government soomaaliya iyo somaliland baa isugu yimaadeen. runti wuxuu ahaa bilow fiican.
xorriyadda 26-ka juun shirar badan ayaa ka horreeyay. shir waxaa jiray 48 la qabtay oo maxamed lagu qabtay oo la yidhaahdo All Somali Conference.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixino ka hadlaya arrimaha 1 Luulyo ee xornimada Soomaaliya iyo qodobo kale. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen gantaallo lagu garaacay gobolka Odessa ee dalka Ukraine. duqeymaha ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada Ruushka ay isaga tageen fariisimo ay ku lahaayeen jasiiradda muhiimka Snake Island oo ku taala xeebta Odessa. galinkii hore ee Jimcaha ayaa gantaalladu waxay ku dhaceen dhismo dabaq oo ka kooban 9 dabaq iyo xarun madadaalo oo qiyaastii 80 kilomitar u jirta magaalada Odessa, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega. go-aanka Ruushku ee inuu ka baxo deegaankaasi ayaa waxaa wax badan ay ka bedeli doontaa xaaladda badda madow, sida uu qabo madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelenski. waxa uu sheegay Zelenski in aysan caddayn sababta ka dambeysa in ay kooxdaasi halkaa ka tagto, waxaase uu sheegay in weli aysan damaanad qaadi karaynin amniga, welina waxa uu intaas ku daray in ay sidoo kale damaanad qaadi karaynin in cadowgu uu kusoo laabanin deegaanka, sida uu yiri. laakiin waxa uu sheegay in ay xadidan tahay ficiladii halkaasi ku qabsaday. hadalkaasi ayuu ka sheegay khudbadda uu u jeedinayey waddankiisa maalintii Khamiistii ee shalay inuu kasoo gudbinay. ciidamaha ciidamo Itoobiyaan ahi ay qabteen isla mar ahaantaasina ay dileen ciidamo waddanka Suudaan u dhashay goob lagu muransan yahay oo ku taala xuduudka labada dhinac oo eeddaasina ay beenisay Addis Ababa ayaa waxay soo noolaysay muran muddo 10 sano oo ka tagnaa dhulka barwaaqada. xaaladda ka jirta gobolka Alfashaqa ayaa walaac waxay ku abuurtay madaxda gobolka, waxaana ay kasii dhexdhalisay xurguf ballaaran oo u dhexeysa quwadaha Suudaan iyo sidoo kale dowladda Itoobiya oo isku haya dhulka iyo biyaha geeska Afrika. Khartuum ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay u yeerayso safiirkeedii u fadhiya Addis Ababa kadib markii ay ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay dileen 7 askari oo Suudaan u dhashay iyo qof rayid ah intuu socday iskahorimaad ka dhacay Alfashaxa 7 todobaadkii hore. waxaana jirta in Suudaan ay sheegteen askartan laga soo qafaashay dhulka Suudaan 22-kii Juun lana geeyey Itoobiya kadibna la dilay midadkoodana lagu waray wadooyinka, sida ay dowladda Suudaan sheegtay, inkastoo dowladdaasi Itoobiya ay beenisay wararkaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. aan gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku wahayo. waxaa idinku soo socda warbixino la xiriira maalinta xorriyadda Soomaaliya. hase yeeshee aynu ku horeyno, madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka sheegay shir madaxeedka dalalka NATO in Mareykanku uu taageeri doono Ukraine ilaa iyo inta ay ku qaadato arrintaasi. shirka NATO ayaa madaxda isbahaysiga wax xoogaa guulo kor lagu qaadayo qorshahooda difaaca Ukraine gaaray iyo in ay sameeyaan siyaasad cusub oo istaraatiijiyad ah oo looga hortagayo khataraha Shiinaha iyo in dhinac kale la helo laba xubnood cusub oo ka tirsan kooxda 30 waddan ka kooban ee NATO. wariyaha v o a aqalka cad Anita Paula ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo dirtay Madrid. Waxaa inala socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu siiyo shacabka Ukraine si ay uga hortagaan duulaanka Ruushka ee galaabtay nolosha 10,000 oo qof muddo 4 bilood gudahooda.
We'll station more ships in here in Spain. We're stationing more air defense in Italy and Germany.
Waxaan keeni doonaa maraakiib badan halkan oo ah dalka Spain. Waxa aanu dhigaynaa difaacyo cirka ah oo badan dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka iyo qaar kale oo badan sida diyaaradaha F-35 ee boqortooyada Ingiriiska iyo in la xoojiyo garabkeena bari iyo xarun cusub oo joogto ah oo loogu talagalay ciidanka shanaad ee Poland.
Biden wuxuu sheegay in Mareykanka uu ku dhawaaqi doono 800 milyan oo dollar oo kale oo gargaar hub ah oo ay ku jiraan qalabka casriga ee difaaca hawada, madaafiic iyo rasaas. Wuxuu sheegay in isbahaysiga uu sii ballaarinayo oo uu eegayo khataraha ka baxsan Yurub iyo in markii ugu horreysay inta badan xubnaha NATO ay ku socdeen dariiq ah ay uga gudbayaan hagaha NATO ee ah in ay ku bixiyaan 200% GDP difaaca.
At this summit, we rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe.
Shirweynahan waxaan isugu nimi xulafadayada si aan u daboolno labada khatarood ee tooska ah ee Ruushku uu ku hayo Yurub iyo caqabadaha Shiinuhu uu u keeno nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qawaaniinta. Waxaan aan ku casunay labada xubnood ee cusub si ay ugu biiraan NATO oo ahayd tallaabo taariikhi ah.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa gaashaanka u daruuray go'aanka NATO.
But the hands of Ukrainians and the Ukrainian people, NATO members and
iyo sii maraya shacabka Ukraine, xubnaha NATO iyo dalalka hoggaaminaya waxay si fudud u rabaan in ay iskood isu sheegaan oo ay sii xoojiyaan doorkooda adduunka, xaqiijiyaana hoggaaminta madaxdooda. Macnaha dhabta ah ee ereygaas ayaa ah hamigooda boqortooyo.
Dalka Shiinaha waxa uu dhaleeceeyay fikradda cusub ee amniga ee isbahaysiga NATO. Falanqeeyaal ayaa sheegay in daandaansiga Beijing ay dhiirigelisay midnimadan cusub ee reer galbeedka. Hogaamiyaha Jarmalka wuxuu sheegay in isaga iyo hogaamiyaasha kale ee G7 ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeedka waddamada G20 dhammaadka sanadkan. Ruushka ayaa sidoo kale tuxubin ka ah. Kremlinka wuxuu sheegay in Putin uusan weli go'aan ka gaarin in uu tagayo shirka iyo in kale.
Warbixintii wariyaha VOA Anita Paul waxaan la socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlayay 62 sano guuradii kasoo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay ka xorowday Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen gobollada waqooyi koonfur, ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto 2 qodob oo waaweyn oo ah dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo la sameeyo, sidoo kalena la dhammaystiri doono dastuurka Soomaaliya. Xasan Sheekh oo markaasi ka hor hadlayay bulshada ayaa tilmaamay in ay qodobadaasi lagu hirgelin doono islamar ahaantaasina dhowaan lagu dhaqaaqi doono fulinteeda. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziz Barre oo ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho kasoo diray.
Khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo socotay 19 daqiiqo marka laga yimaado hambalyo jeedintiisa 1 Luulyo oo ku astaysan maalinta gobollada koonfureed ay xorriyadda ka qaateen Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur, waxa uu inta badan diiradda ku saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo ka hadalka sidii dib loogu soo celin lahaa kalsoonidii luntay ee u dhexaysay bulshada Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya 2 qodob oo muhiim u ah dowlad dhiska diiradda la saaro, kuwaas oo kala ah dib u heshiisiin 2 waji leh iyo in la qabyo tira dastuurka si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. Inkasta uusan ku fogaan ka hadalka arrinta Soomaaliland, haddana waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uu hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay in la daaweeyo cid kasta oo dhibaata gaartay, dib u heshiisiintana laga soo bilaabo meel hoose.
Dadka Soomaalida wax badan baa kala gaaray. Midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogagama hadlaysna. culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midaa waqooyiga iyo koonfurta dhexdaala maanta ha u weynaato, laakiin intayna koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahannahay weli boogadhayid badana noo dhiman oo inaan isboogadhayna u baahan. Laba dib u heshiisiineed ayaa noo taala. Dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca in uu heshiiyo. Sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh, ee heer gobol leh, heer degma leh, meesha ugu horeseyso haddaan naqaano heer degma, qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta. Lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa markasta ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan, khilaaf waa ka dhacaya. Baarihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya, xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya, waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya, ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya. Waxa mujtamacu meelaha isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaallaan oo dhan, maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo ka mid a ay yar yihiin, biyaha yar, maxaanku ihaa beeraha tacbama oo biyaha haystaan ugu yar, maxaanku ihaahdaa dhulka daaqsin kalaha nagu yar, maxaanku ihaa wax badanaa nagu yar, waxaas nagu yaray xafuultakoodi kala jiidiso khilaafa kale. Khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeya marka dib u heshiisiinta bulshada.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qabyadirka dastuurka oo muddo dheer soo jiitamayey, isagoo sheegay inay ka go'an tahay in arrintaasi ay ka shaqeeyaan si guud ahaan qarankan ku yaala geeska Afrika looga hirgeliyo dastuur heshiis lagu wada yahay.
dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xaggee ka guduntaa? Dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka guduntaa oo ugu weyn waa dastuurka, waa heshiis bulsho, social contract oo afka qalaad ugu yiraa. Heshiiskaas bulsho waa dastuurkeenna. Markaan dastuurka heshiis ku noqonno, macnaheedu waxa waa siyaasaddii waa ka heshiinay, wixii kaloo ka rakibmaya dastuurkaan dhammaystirayna. Ilaahay hadda dastuurka waa ka heshiin laanahay, waa dhammaystiri laanahay, waa noo qabyo, marna manaan qabinba noomaba uulin. Markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaallaa. Marka arrinta maanta noo taagan waa taas, meeshaasay wax nooga dhimayeen, dadaalkeedaan gelaynaa, wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa. Ilaahay idankiis awooddii aan ku leexin lahaynna waa leenahay. Waxaan rabaa marka dadka Soomaaliya u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystiro, dowladnimada inaan hoos u daadejinoon heer degaan iyo degmo gaarsiino, walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqanna inaan jirino, wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno. Dowladdaani islogankeeda waa kaas: Soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa, meeshaasay ku dhammaataa. Dowlada heshiisla aana markaas ka bacdi aan dowladda u jeesanaynaa. Marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira, markaan annagu heshiis noqonaan dowladda heshiis la noqon karnaa.
Soomaaliya oo isbuucan u dabaaldegtay 26 sano kadib markii ay ka xorowday gumaystihii reer Yurub, haddana waxa ay dabaaldegyadani ku soo aadayaan Muqdisho iyo Hargeysa oo aan aragti ahaan ku midaysnayn dowladnimada. Wadahadalladii u socdayna ay istaageen dhul badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ka maqan gacanta dowladda dhexe, iyo kalabar shacabka oo wajahaya xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata. Dhammaan arrimahan oo ah kuwa aan fududayn waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda uu hoggaanka u haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad talada ku soo laabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Isla wararka 1 July ayaanu ku gudi jirnaaye magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa laga xusay munaasabad la xiriirta maalintan si la mid ah magaalooyinka waaweyn ee dunida ee Soomaalida ay ku dhaqan tahay, waxaana munaasabadaasi 1 Luulyo kadib magaaladaasi ee xarunta looga taliyo ee Toronto laga taagay calanka Soomaaliya, taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala gedisan, isla mar ahaantaasina lagu weyneynayay maalintan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida qurbaha ayaa aad u weyneeya maalmaha xorriyadda sida 26 June iyo 1 July. Waxaa maanta Soomaalida magaalada Toronto loo xiray wadada Dixon, halkaasoo ay ku qabanayaan munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyo ururka Today oo ay ka qayb galayaan Soomaalida qeybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan fanaaniinta oo heeso ka tarjumaya wadan jacaylka ka qaaday halkaasi. Baashe Cali Baashe, afhayeenka ururka Today ee soo qabanqaabiya munaasabadaha maalmaha xorriyadda, iyo todobaadka cayaaraha soomaalida toronto ayaan weydiiyey sanadkan iyo dabaaldega kooda luulyo.
waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo barnaamijka xorriyadda. haddii aan nahay ururka tuley, waxaan qabannay 3 koob oo dhallinyarada iyo odayaasha aan u qabannay si loo xuso kooda luulyo. Dixon Road, xaafadda oo soomaalida ku badan tahay, ayaa sanad walbo ku qabannaa kooda luulyo iyo Canada Day oo isku maalin ah. waa xaflad weyn oo fanaaniin badan kasoo qayb gasha, lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka dhallinyarada iyo maaragtay gabdhahay wiilasha halkan ku dhashay, looga sheekeeyo taariikhda. odayaal khibrad u leh ayaa mar walba ka hadla. waxaa kaloo kasoo qayb gala xildhibaano meelaha aan deganahay ah, magaalooyinka iyo xaafadaha aan deganahay, xildhibaanadoodii ayaa aad iyo aad uga soo qayb gala. xildhibaanada soomaalida ay kamid yihiin. waa barnaamij aad iyo aad u weyn oo soomaalida oo dhan iskugu soo baxdo oo mar walbo sanad walbana la qabto. waxaana door bidnay inaan ku qabanno meesha soomaalida ay ku badan tahay. waxaa kaloo sameynaa aqal soomaali si ay dhallinyarada halkan ku dhashay u arkaan.
26-kii Juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska ayaa calanka soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall, kaasoo ay ka qayb galeen duqa magaalada Toronto John Tory, labada xildhibaan ee heer federaale Ivan Baker iyo Christia Duncan oo laga soo doorto xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin iyo qaar ka mid a Soomaalida magaalada Toronto. Cali Muudey, madaxa farsamada ee ururka Tudea, ayaa ka hadlaya calan saarka.
wax weyn ayay ka dhigan tahay in calanka Soomaaliya laga suro magaala madaxda ee Ontario ee Toronto. marka dhallinyarada Soomaaliyeedna aad iyo aad ayay maaragtay ugu fiicnayd inay arkaan calankooda oo laga surayo maaragtay maxaa la yiraahdaa Toronto. marka waxaan leenahay waa in laysku duubnaadaa, waa maalin xorriyad. waxaan leenahay Soomaaliya meel kasta ay joogaan, especially dadka qurbaha joogo, in ay maaragtay isku duubnaadaan, dhallinyaradana maaragtay wacyigeliyaan.
maxamuud mursal aadan oday mursal ayaa xusay in weynaynta maalmaha xorriyadda iyo taariikhda Soomaalidu ay muhiimad weyn u leedahay dhallinyarada Soomaalida ee ku dhashay dalkan, kuwaasoo laga yaabo in qaarkood ay weligood baarkin Soomaaliya.
aad iyo aad aan ka mahadcelinayaa fursadan ay siisay. arintan xorriyadda waxaa sharaf noo ah inaan tusno ilmihii wadankan ku dhalnay, ilmihii wadankan ku dhasheen, qurbaha ku dhasheen, in maalinta xorriyadda Soomaaliya ay tahay 16 June iyo kooda luulyo. marka annaka waxa waa aragnay, laakiin ilmaha wadankan ku dhashay ma yaqaaniin maaragtay taariikhda Soomaalida. inta badan maanta meesha ilmo badan, dhallinyaro badan ay joogeen oo kanadiyaan, oo wadanka Soomaali kanadiyaan. marka muhiimadda ugu weyn taas waa xuseen, oo marka waan ku faraxsanahay inaan maaragtay ilmihiina aan barno wadaniyadda Soomaalinimada iyo in wadan fiican leenahay.
deeqa Nuur Shabeel oo ka mid ahay dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa sidoo kale ka hadashay muhiimadda ay dhallinyarada Soomaalidu u leedahay arrinkan.
haddaan nahay especially waalid, anigu waalid baan ahay, waxaan rabaa inaan arko caruurta Soomaaliyeed ay ku dhasho qurbaha ama Toronto ku dhashaan ama meel kale caalamka ha ku dhashaan, inay hidahoodii dhaqankooda ay iyo diintoodiiba ay meel kasta ayagoo joogaan runtii ay qayb ka qaataan. runtii waa wax aan dhaxal u noqonaya caruurteena jiilka dambe ilaah duu yiraahdo. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, hambalyo dareenkeena runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay.
marka laga hadlayo todobaadka xorriyadda Soomaalida iyo dabaaldegisteeda, waxaana marnaba la ilaabi karin kaalinta uu ku leeyahay Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, kaasoo looga guuleystay doorashadii dhacday bilowgii bisha Juun. Faisal Xasan ayaa baarlamaanka gobolka Ontario geeyay sharci uu ku dalbanayay in laga bilaabo 25-ka bisha Juun ilaa 1-da bisha July si rasmi ah loogu aqoonsado todobaadka Soomaalida gobolka Ontario, kaasoo baarlamaanka gobolku ay si aqlabiyada u ansixiyeen. Soomaalida Kanada ayaa 1-da July u dabaaldega maalinta Kanada iyo maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad buu mahadsan Xuseen. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isla maalmaha xorriyadda Soomaaliya. waxaa Muqdisho kasoo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kula waqan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o e laanteed afka soomaaliga. todobaadkana maanta taariikhda 1 luuli waxaanu ku eegi doonaa 62 sano kadib marka la eego midnimadii Soomaaliya wali waxa maqan Soomaaliland oo iyadu ku doodaysay inay ka godo Soomaaliya inteeda kale go'aankan waxay gaartay sanadkii 1991 shirka dhaca magaalada Burqo waxayse wali u muuqataa in la isku raacsaneen oo midnimada Soomaaliya marka la eego doodaha waaweyn ee miisaska taagan haddaba xilligan ma jirtaa fursado lagu wada hadli karo marka ay timaado arrinta midnimada sidee loo ambaqaadi karaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arrintan markii ugu horeysay waxaa bilowday dawladdu ku meel gaarka ahayd sanadkii 2012kii bishii Juun waxaana xilligaasi laga wada hadlayay wada hadal dhaxmara Soomaaliya Soomaaliland barnaamijka si gaar ah aan ugu eegi doonaa bal arrintaasi waxaa nagala qayb gali doona xilliban Cabdi Samad Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo hoggaaminaya wafdigii Soomaaliya matalayay bishii Juun 2012kii ka dhacay Jefferson House kaasoo looga hadlay wada hadalkii ugu horeeyay dhaxmaray Soomaaliya Soomaaliland laga soo bilaabo burburkii kadib sidoo kale barnaamij waxaa martin noogu ah xildhibaan Dr. Cilmi Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kala soo jeeda siyaasiinta Soomaaliland ama gobolada waqooyi aanu ku eegi doona bal markay timaado matalaadi midnimada iyo caqabadaha waaweyn ee xilliga koor gudboon barnaamij waxaa kale naga qayb gali doona Professor Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha jaamacadda ummada oo ah aqoonyaha si dhow ula socda arrintan marka laga hadlayo arrinta la xiriirta taariikhii la soo maray iyo guud ahaan markay timaado doodaha Soomaaliland ku hareereysan ee goono goosadka dhamaantiin aad baad u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee VOA aad baad u mahadsantiin aan ku horeeyo xilliban Cabdi Samad Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka marka la eego doodaha waaweyn ee Soomaaliland ay qabtay markii ugu horeysay wada hadalkii ugu horeeyay bishii Juun 2012kii ayaad hoggaaminaysay waxa ugu weyn ee Soomaaliland miiskan la joogtay maxay ahayd
in horto ama santahay waxa ku salaamayaa dhamaan sidoo kale waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo programkan dhigisanaya in sidoo kale soo intahayba in markii ugu horeysay oo Soomaaliya Soomaaliland ay si official soo furistaan waxay ahayd bishii Juun 2012kii waddanka Ingiriiska ee wasaaradda arrimaha dibadda meesha ay ku leeyihiin Jefferson House la yiraahdo ee sirruntii ah laba tiim oo ka kala socda dowladii Transitional Federal Government ee Soomaaliya iyo Soomaaliland baa isugu yimaadeen ee si runtii aan la filaynin oo dadku aaminsanaayeen dad maxaa la yiraahdaa aad u kala fogo oo dagaal dhexmari karo wixii laga aaminsanaa wax ka duwan baa ka soo baxay shirkaasu saldhigiisu wuxuu ahaa in loo gogol xaaro inuu bilowdo wada hadal iyis afkarad inuu bilaawdo in waxa aad markii ugu horeysay oo si official ah soo fariistay wixii ka dambeeyayna ee marxalad kala duwan oo tiro badan soo maray laakiin runtii wuxuu ahaa bilow aad u fiican oo runtii labada dhinacba isla garteen in si dhab ah loo wada hadlo
Dr. Cilmi 1991 bishii May burqa go'aanka soo baxay dalka Soomaaliland sheegtay go'aanka maanta joogto laakiin markaad fiiriso go'aankaas siyaasiyiintii ay qoyaan ku qaateen muxuu ku saleysnaa
waxaan islaahay horta marka hore waa ku salaamayaa waana salaamayaa ummada Soomaaliyeed waana hambalyeynayaa munaasabada ahay midnimada Soomaaliyeed iyo xurriyadda ahay qaranka Soomaaliyeed qaybtiisii koonfureed iyo isku tagii Israa'iil labada qaybood marka labaadna runtii maalintaasi wuxuu ku saleysnaa arin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay regimekii tagay geystay magaca dawladnimo lagu geystay oo marka ay qoyanayd burburkii magaalooyinkii waaweyn ee waqooyiga barakici iyo dadkii dhintay ku leeday marka xamaasad emotional ah oo aan ka fiirsi lahayn ayay ahayd waxaan isleeyahay wax garadku maysan rabin inay dalku go'o laakiin waxay ka go'naa in nabad la helo oo bulshada halka wada degani ay nabad qaataan oo wada deganaasho sameeyaan oo barakacayaashu soo noqdaan oo magaalooyinkii dib loo dego oo la dhiso oo maamul yeeshaan taas baa ka go'nayd laakiin waxaan isleeyahay arrinta go'itaanka iyo in go'nisutaagu waxay ahayd mar arrin wax dhalatay ku dhalatay uun xamaasadii zaidka meesha ee ka jirta uun dadka qaarkood ay istuuseen inay fursad u tahay taasa unbaa keentay ee arrimahan hore loo daraaseyn ummaduna aanay si wanaagsan uga baaraan degin cawaaqibta ka iman doonana aan aad loo lafagurin bay ahayd
Bartol Jimcaale markaad fiiriso laga soo bilaabo 22kii Juun 6kiiba aan u laabano Soomaaliland doodaheedu markaas waxay ku saleysaa wali in madax banaanidu ay ku horeysay in iyadu ay markii horeba keentay haddana ay la laabato go'aankeedii marka
bal dib noocday markaad fiiriso go'aankaas xaggee ku saleysnaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibada hadda dooda igala qayb galaya, iyo adigoo fursadan mataqaana maantato yani waqti hadda la joogo ah usbuucii xorriyadda Soomaaliyeed Jabuuti laga soo bilaabay ilaa koonfurta lagu keeno. Horta taariikhdu inta hadda yani anigu aan kara socdo xurriyadda 26-ka Juun shirar badan ayaa ka horreeyay. Shir waxaa jiray 48 la qabtay oo Maxamed lagu qabtay oo la yiraahdo All Somali Conference oo NFD ay ka soo qayb gashay, Ethiopia mutaqaana Soomaali Ethiopia ka soo qayb gashay, Ruuqooyi ay ka soo qayb galeen, koonfurta xisbiga Iswaail markaa iyo dadkii la socday ay ka soo qayb galeen. Shirkaas ayaa wuxuu ahaa shirarkii Google Haarka u ahaa hammigii weynaa Soomaali weyn in la soo keeno. Laakiin labadan gobolo hadda markaa soo dhawaatay xurriyadoodo ayaa ayakuna shirar dambe qabsadeen. Kii ugu dambeeyay matalan wuxuu ahaa bahalka muxuu ahaa mid asna xamar lagu qabtay, waxaa kaloo asna jiray baarlamaanadii labada dowladood labada gobol, baarlamaankii waqooyiga iyo baarlamaankii koonfurta waraaqa ay u kala qoreen dowladda Ingiriiska iyo maxaa la yiraahdaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Oo baarlamaanka waxaan u maleynayaa waqooyiga wuxuu bishii Abriil 6-deedii go'aan ka soo baxay oo boqortooyada Ingiriiska ay la wadaageen oo ay u qoreen leeyihiin walaalaheenna oo 1 July xurriya qaadanaya inaan ka harna ma rabno. Waxaa ka horreeyay bishii Maarso 28-deedii baarlamaanka Soomaalida asna oo baarlamaanka markaa daakhilid ahaa go'aan uu gaaray asna oo warqad jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u dirayo leeyahay maxaa la yiraahdaa ma rabno, maxaa waxaan rabnaa Soomaaliya inay hal noqoto marka la socda annaga iyo gobollada waqooyi mataqaanaa go'aankaas aanu yaalin. Sidoo kale shirar badan oo reer waqooyiga reer Qufureedka xamar ka dhacay baa jiray kana horreeyay 6-kii ka horreeyay oo intaba mataqaanaa 6-ka loo diyaarinayay sidii leesu waafaq ilaa leesu raaci ilaa loo diyaarinayay.
Marka jiray heshiis qoran oo 6-kii lagu midoobay
marka shirarkaas oo dhan waxay ahaayeen in muxuu ahaay tooy Soomaalida labada gobol markii hore inay israacaan heshiis inuu jiray waxaa cadeynaya 26-kii Juun Hargeysa waxaa joogay baarlamaankii daakhiliga ahaa ninkii madaxda ka ahaa ee ahaa Aadan Cabdulla Cusmaan oo xurriyadana naqon doona madaxweynaha ku meel gaarka calanka markii Hargeysa laga saaray asaa taagnaa. Labo, calanka laga saaray Hargeysa 26-kii Juun habeenka calanka la taagay ma ahayn calanka la calanka republikada hadda aan haysano ee Soomaaliya oo aan filayo 54-tii in laga taagay official governo ayuu ahay calanka dawladda hoose xamar meesha aad degan tahay. Aad marka heshiis ku yimid wax heshiisay iyo waxay ahaayeen aad dadaal u soo socday ayaa loo diyaariyay dalku inuusan laba calan kala yeelanin hal calan inuu yeesho. Saasaynu ku timid xurriyadii dambe markii 1 July-na inta wafdi ballaaran oo Maxamed Xaaji Ibraahim uu hoggaaminayay ayaa yimid.
Waan gartay xilibaad Samad shirki Jefferson House ka dhacay markaas uu tagteen dabqan laba qodob oo weyn baa kala joogteen, laakiin waxaa jirtay isku soo dhawaanshiyo iyo furfurnaan badan. Somaliland doodeedu maxay ahayd oo idinka dalbays?
Horta sida shirki Jefferson House uu qabtay Juun 2012-kii dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ay hoggaaminayay shirkaasi debate fara badan ma jirin. Shirkaasi waxaa lagu sameeyay framework-ka wada hadalka lagu bilaabi doono. Waxaa caawinayay oo naga caawinayay dawladdi markaasi martidaan u ahayn ee UK iyo European Union iyo Norway ayaa naga caawinayay oo maxaa la yiraahdaa facilitation-ka iyo xaaladaha garab naga siinahay iyo dhinacyada kale oo sharciyada. Shirkaas wuxuu basic la ahaa in la isla afkarto, in horta la wada hadlo, official la wada hadlo,
waana la isla qaatay
markaasi step labaad ku xigeen wuxuu ahaa inay ku kulmeen madaxweynaha markaas joogay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynaha joogay Soomaaliya markaasi Siilaan ay ku kulmeen Dubai ku kulmeen kadibna markii dambe oo dawladdi oo
madaxweynaha kulankooda maxaa ka soo baxay meesha saarnaa inaan bal fiirino wuxuu lagu wada hadlay ma laan baqad
kulamadaas kulli wada xawda ahaayeen gogol xaar iyo in maxaa la yiraahdaa la isla waafaqo in la wada hadlo sida ku soo intahayba Soomaaliland horey u diidanayd inay wada hadal gasho markii ugu horeysay oo ogolaato inay maxaa la yiraahdaa ay dawladdi markaas joogto federaalka wada hadal gasho labadaas kulan ugu horeeyay markii waxay ahaayeen basically in la isla qaato in la wada hadlo
Dr. Ilmi Soomaaliland minnimadeeda adinka jooga daban siyaasiyiintiina xalibaanada iyo mas'uuliyiinta dawladeed ambaqada jiray fursada la abuuray 12kii bishii Juun sad maqleyso maxaa diiday in la dardar geliyo oo wali 10 sano kadib ay meesha u taagan tahay siyaasiyiintiina halkan jooga inaad arinta Soomaaliland dhaqaajisan maxaa di kortaagay
waa mahadsan tahay runtii waxyaabo fara badan baa laga yaabaa in caqabado yihiin mid waxa weeye horta isagoo muxuu ahaayay horta waxa ka go'da hoggaanka sare ee dawladda ka go'da wada hadalku wada hadalka wadaay waa madaxweynayaasha iyo xukuumadda xilliga taagan wey taasi ka soo bilaabantay xilligii Sheikh Sharif kuna soo xigtay muxuu xilligii Xasan si xoog leh loo waday anuu waxaan ka qayb galay shirki ugu dambeeyay Istanbul ee muxuu fashilmay wafdigii muxuu tagay baan kamid ahaa waana meeshi lagu kala kacay maal markii ugu dambeysay bay ahayd kulankaasi 15kii iyo ahaa marka anuu caqabadaha taagan waxaan isleeyahay
sababta loo kala kacay maxay ahayd oo soo saaray meeshaas
sababta loo kala kacay waxay ahayd wafdiga Soomaaliland ka yimiday oo runtii xilliga galay doorashay galay horta labada dhinacba doorashay galayeen Soomaaliland doorashay isku diyaarinaysay halkana doorasho la isku diyaarinayay laakiin nimanka halka joogo xisbiga ka kala socday waxaad moodaa in horta iyaga dhexdoodu go'aan wada jiro ay qaadan karaan oo san jirin secondly in ay mowqif adag istaagaani waxaan maleynayaa waxba u tareysay arrimaha gudaha siyaasadeed ayay wax u tareysay marka iyagu dhinaca iska eegaya ayaa marka waxaan ku tagnay horta muxuu ahaay afar ka soo jeeda reer qooyi waana sababta u diideen marka muxuu ahaa markii horena xisbiyada gudaha ku jira ayaa ku dhaleeceynay inay la kulmayaan dad muxuu ahaa siyaasiin qoy ka soo jeeda iyadoo taa lagu dhaleeceynayo ayaa markii meeshii yimaadeen waxay la yimaadeen mowduuca waxaan u kala saarayna laba nooc midna technical buu noqonayaa midna siyaasi buu noqonayaa arinta siyaasiga muxuu ahaa xubnaha reer qoyiga waanu ka reebaynaa arinta technical kaana waa ka qayb galiyaan iyagii baa dictate gareynayo marka go'aamada iska gaaray oo yeedhinayo arintii noo ahaa baa loogu diiday oo layidhi muxuu ahaa dadkan ka soo qayb gal waa una wasiiro waana xildhibaano waa siyaasiina ma aha dad technicala marka taas runtii caqabad weyn ku noqotay markii hore maadaama ay ballanta sax ku soo qaateen inay malaha noocaas u qaybiyaan
si xal loo gaaro wada hadalkooda u socdo miyaysan habooneyn in haddayba tabasho qof iyo laba qof ka qabeen in dib loo eego si minnimadii loo ilaaliyo wada hadalku si socdo
ani waxaan isleeyahay muxuu ahaay wafdiga muxuu Soomaaliland kii mid ajenda maysan wadanin oo ama shirarka badankoodu waxay moogta u fashilaanay ajendaha ka maqan ajenduhu markii maxaa meesha la yimid waxa la idinku ajendaha sameysta oo markaa wixii isla waafaqsan tan ka wada hadla waxay ahayd markii hore in technical loo sameeyo secretariat loo sameeyo ajendaha la qaabeeyo oo processka wada hadalku uu noqdo moogtay wax la isla moogtay ogyo road map leh oo muxuu ahaay qoydobada laga hadlayaa ay noqdaan wax la isla sii yaqaano taas maysan dhicin muxuu ahaay dawladda Turkiga oo facilitate gareenays waxa ay ajendaha sameysta kadibna ka wada hadla horta taas mushkiladdu taas ay jirtay secondly waxa weeye dadka waxa u taagan tahay midnimo waa muxuu ahaay madax banaani waa muqaddas oo muxuu gooni baan u goonay oo ka hadal male iyo de wufdiga kale la tagay muxuu ahaay midnimadu inay muqaddas tahay marka labada isku garaacooga ayaad moodaa ismari waagu hadal jeer inuu ka yimaado laakiin haddii loo gudbo sidee baad idinkuna ku gaari kartaan madax banaani ood ku doonaysaan process ila waxa uu process wuxuu ku dhamaadaa afti dadweyne ayuu ku dhamaadaa aftida dadweynana midnimiya madax banaani bay noqotaa mid walbana processkeegi road mapkeegu leeyahay dawladu caalamku waxay yaqaanaan system lagu kala go'o oo dawladu ay ku kala go'aan ma jirto system cusub aan inagu abuureynaa marka waxaad moodaa ma jiro road mapkii ay ku iman lahayd natiijadan ay degdeg u raadinayaan ay ku iman lahayd ama natiijada dhinaca kale ee midnimadu ku iman lahayd marka runtii aan waxaan isleeyahay
adigu ma haysan natiijada midnimada adigu ma haysan dabcan Soomaali wali aftay laga maqa adigu ma haysan
anagu waxaan haysanay inaan muxuu aha arinta processkeega road mapkeega dhisno oo muxuu aha wada hadalku sii socdo oo yeesho muxuu aha ay qodobo iyo ajendayaal maanta aan ku ekeynay socon kara 5 sano 4 sano socon kara moogtahay oo laga wada haajoodo oo isdhexgalka bulshada leh oo wada muxuu aha leh oo muxuu aha ay siyaasiyintu inay sarkaan leh oo dhaqaalaha leh oo horumarka leh oo nabadgelyada leh oo hawlaha soo dhan leh
badal jumaale waxa tiri hilow badan jiray wqooyiga koonfurtuna aad bay isku dhexgalaan labada meel bay joogeen laakiin 30 sano kadib dood baa abuurantay maanta waxaa la joogaa 62 sano koodi luuli marka sidee loo ambaqaadi karaa midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee loo keenay kara xayndaab ku Soomaali weyn bal xalkeen ka baarna
ana sulah ana aniga waxaan qabaa ana koofurta Soomaaliya khaasatan dowladaha macnaha imaanaya markii horena ayaka ayaa sahlay in macnaha riiqooyiga go'aan ay qaataan sawftu markii maxamed siyaad barbaxay lama tixgelinina ay koo maqanaa dawlad lagu dhawaaqay aradii ka dhalatay waa ka shirka burco keentay na historiga anuu aan hayo na jabhada USC SNM SBM heshiisa ka dhaxeeyay saddexdiiba marka waxa waa daaqada laga saaray marka taas horta waxay ahayday dhinaca koonfurta oo aan siinin muxuu ahaa amba muhiimadii ay lahayn riwaqooyiga aan miisaankeeda siinin taas horta waa mid talabaad oo hadda taagan ma arko weli walaalkaa hadduu muxuu ahaa kaa caroodo si kastaba ku caroodo xataa hadduu kaa gardaran yahay waxay ahayd inaad adigu khadaba tagto oo la raadiyo oo la muujiyo in mataqaana loo baahan yahay dadkan dad muhiim ah inay yihiin marka talaabooyinkii loo baahnaayey walaalkaa ka carooday lagu soo celin lahaa ma mataqaana koonfurta kama socoto dhinaca waqooyigana waxaa hoggaanka u haya hadda laba qolo systemkii hore ku millayd ee hadda raba inay isdhaqaan iyo qoladii markii horeba asalkooda ayadoo SNM ajendadeed ay isku jiraan inay go'aan qolo laakiin qalbiga ku haysta inay go'aan labadaba hadda hoggaanka yimiday marka mas'uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysa marka ana sa'ila tahay yaani dawladda Soomaaliyeed iyo reer koonfureed ay ku dhacay oo reer wqooyigu shalayto ayaka oo wax ku dishan ku xilay midnimada keeneen maanta waxaa laga filayay qoladan marka in ayakuna ay sidii si la'eg sacrifice-ka midka weyn inay bixiyaan la furnimo inay bixiyaan ayaa laga filayay marka uma jeedo dowladaha xamar ka dhalanayo
Cabdisamad midnimada Soomaali weyn dabal meelaha loo marayo way cadda laakiin sidee loo soo celin karaa Soomaaliland 12 June baad fadhiisatay wali xalmaan baad tahay bal fursadaha taagan nosha
wa ma san tahay waa su'aal fiican wey kaliya 12 aan la fariistay marka laga reebo shirkii hadda auditor cilmi ka hadlay intii ka horreysay shir aan xubin ka ahayn kuma jirin markii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha noqday madaxweynuhu habeen buu yeeray waxaan ugu yeeray waxaan rabaa inaan kugu daro gudi wada hadalka Soomaali Soomaaliland maadaama aad adigu horay bilowgooda xuwar qabtay waxaan rabaa inaan ku sheego dadka shacabka colaad ma dhaxtaan ganacsi waa isdhex mara business waa isdhex mara waxaad moodaa problemka jira politically inuu yahay mid siyaasadeysan in la xaliyana aad buu sahlan tahay markii si dhab ah loo dhexgalo runtii dhowr arrimood la soo qaado oo la yiri hal lagu tijaabiyo in qaabkan loo xalin karo waxaa ka mid ahayd in maxaa la yiraahdaa go'aanka gacanta loo geliyo shacabka gacanta loo geliyo oo shacabku go'aanka qaataan haddii go'ayaan afti dadweyne la geliyo si afti dadweyne loo geliyo waa in la helaa marka waa tirkoob dhab ah dadka maxaa la yiraahdaa deegaankaas ku nool tirkoobtu dhab ah la helaa markii tirikoobta dhabta la helo dadkii la siiyo si xurriyada inay maxaa la yiraahdaa ugu codeeyaan inay ama guulidu istaagaan ama ay maxaa la yiraahdaa ay waxay ka mid ahayd barbuuslada la soo jeediyey. Waxaa kaloo barbuuslada kale ka mid ahaa in la daaweeyo tabashada ay tabanayaan maxaa la yiraahdaa dadkaasi ka soo jeeda reer Soomaaliland oo aanay noqdaan maxaa la dhahaa aan laga xaal mariyo wixii probleem ah.
Marka tabashada ay qabeen ma in dowladdii kaqaanka iyo waxa dhacay mase tabasho gaar ah oo siyaasi qabeen
way tiro badan tahay. Markii laga soo hadlayo dhinacii dowladdii kaqaankana tabashay qabeen, markii dib loogu laabto lixdankii iyo isku darkii markii loogu laabtana tabasho kale qabaan. Markii Saami qayb isugu dhacay marka si diiba loo fiiriyo, markii dambe oo ay dowladii Maxamed Siyaad Barre meesha ka baxdeen ee hab macaamilkii tabashay ka qaba, tabashada wax jira iyo waxaan jirin maaha macnaheed, laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego maadaama aan dhowr jeer ku dhex jiray hadallada ku dhex jiray waxyaabaha tabashada ah oo ay dareensan yihiin iyo ka mid tahay. Waxay kale tabashooyinkooda ka mid ah mararka qaarkoodun runtii aada u weyneyn inaysan helinin waxyaabihii ay xaq u lahaayeen hadday noqoto macaawinooyinka dibadaha laga helayo oo lagu helayo magaca guud lagu helayo waxyaabaha tabanay ka mid tahay. Marka waxaan is leeyahay wajiga sabaha loo fiiriyo
intaada ka gudbin dowladii aad matalaysa adiga 2012 ku meel gaarka tii khasan marna raali gelin official ama ku matashan dowladda oo ma bixisan
muhiimaddu ma aha raali gelin waqtiyada anaga aan waxaan waqtiyada anaga aan joogni waxyaabo fara badan baa la gaaray. Waxaa ka mid ahayd in la sakaashado security la sakaashado, waxaa ka mid ahayd in airspace la sakaashado, waxyaabo fara badan oo waxaa jiray run ahaantii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku talagashay inay uga dhigto soo dhaweyn uga dhigto Soomaaliland uga dhigto talaabooyin badan baa la qaaday, weli lama gaarinin, yacni mowqifkii la rabay lama gaarinin oo gacmo fara badanna waa ku dhex jireen sidaad toog sheegayna siyaasado fara badan oo internaland waa jiraan. Laakiin waxaan is leeyahay haddii si dhaba looda fariisto waxaan aaminsanahay inaan maxaa la yiraahdaa xal la gaari karo wuxuu doonaba noqda.
Dr. Cilmi, midnimada Soomaaliya dadka u jooga dabqan tabashada Soomaaliya qaba marka laga yimaado mid weyn oo markasta soo laalaabata maanta wada hadlayna maalmo ka hor tabashay qabeen VOD la hadleen adinka daba halkan jooga marka tabashooyinka Soomaaliya aad ku mataleysaan ma adinka iyo Soomaaliya baan la dhaxayaa mataladina dowladda dhaxan maxaa hortaagan inaad adinku tiir u noqotaanood xal ka gaartaan tabashooyinka jira?
Runtii mushkilad caqabada jirta waxa weeye horta siyaasiinta Soomaaliland maamula ay hoggaanka u hayaa beena ma aqoonsana siyaasiinta waxa ay dawladda dhexe ku jira Soomaaliland ka soo jeeda. Marka inta ayna labadaasi ana is aqoonsaneen mid walba meeshiis wax weeyaan wax badan oo laga qaban karo tabashooyinkii oo laga wada haajoon karaya waa adagta waana kulan muxuu ahaa shirkaasi Istanbul ugu dambeeyay wuxuu muxuu ahaa u burburay afar reer uqooyiga ku jirta. Waxaa laga yaabaa afartaa reer uqooyiga inay moogtay fahamsanaayeen tabashooyinka Soomaaliland ay qabto, laga yaabaan inay xal u heli lahaayeen lagu xallin karo oo danta Soomaaliland ay ku jirta. Laakiin waxaad moodaa marka horeba kaa dhageysan maayo hadday tahay way adag tahay sida muxuu ahaa ay runtii layskugu gudbiya aragtidii. Marka
adagu ma jiraan tabashooyin aad u garaabaysa Soomaaliland oo
qarsantaadu waa jiraan muxuu ahaa marka la yidhaahdo muxuu ahaa lixdankii waxyaabaha Saami qaybsiga laga cabanayo, waana jiraan muxuu ahaa rejiimkii moogtay gabood falkii uu sameeyey oo arrimahaas waa arrimaha haddii jeer u baahan muxuu ahaa in la iska daaweeyo. Dabcan muxuu ahaa magaca dowladnimona in muxuu ahaa lagu raali geliyo because waxaa lagu falay muxuu ahaa magaca dowladnimo maaha shucuubta inay muxuu ahaa dhib isu geysatay oo de rejiimkaasi cid walba muxuu ahaa runtii waa laga yaabaa dhib u geystay. Tabashooyinkaasi waa jiraan, waana muxuu ahaa qaar la mid moogtay bulshada Soomaaliyeed oo dhan wada qabaan, qaarna waa mid ay moogtay laga yaabaa inay muxuu ahaa siyaasiyiinta xilliga joogta laga qabay oo muxuu ahaa ay diidanayeen. Laakiin hadda xilligan isaga ah iyadoo 2013 sano in ka badan ka soo wareegto muddadii muxuu ahaa gooneysu taaga Soomaaliland oo dalkuna xaaladda uu ku sugan yahay maanta Soomaaliland aan ognahay, muddadaasina waxa keliya dalkaasi u kordhay ay tahay inay nabadgelyo ku noolaadeen oo ay muxuu ahaa ilaaliyeen nabadgelyadooda dagaalana ay muxuu ahaa iska ilaaliyeen. Laakiin siyaasiyan uma hana qaadin oo waxa weeye ma helin horumarkii iyo muxuu ahaayey dhaqaalihii iyo hoggaankii muxuu ahaa runtii aragti vision la iman lahaa geeska Afrika iyo Soomaali inteeda kaleba maxaa naga dhexeeyay odhan lahaa runtii maysan helin. Marka waxaan is leeyahay xalku wuxuu ku jiraa wada hadal Soomaaliyeed. Bulshada Soomaaliyeed runtii dad la kala celin kara ma, dad la kala qoqobi karana ma, mar haday sidaa tahay inaad muxuu ahaa isu daaliso waxaanad xajin karin ee muxuu ahaa culays unbay ku tahay cidda isu dayaysa. Waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed inay wada hadasho oo danteeda ka wada hadasho oo horumarkeeda ka wada hadasho oo waxay isu tahay ka wada hadasho oo waxay wada leedahay ka ku wada hadasho. Waa muhiim, waayo hadda Somaliland sovereignty ma laha oo adduunyada ay kula xidhiidho, madax bannaani ay adduunyada kula xidhiidho ma laha, ama horumarki ay kaga raadsato ma laha. Waxay u soo marayaan magacii Soomaaliya, adduunkuna taasu aqoonsan yahay, adduunkuna isku imaatin buu ka shaqaynayaa, kala siifan qoq kama shaqaynayo. Marka waxbaa kaga lunsan magacii Soomaaliyeed kaga baaqanaya ee dowladnimada Soomaaliyeed oo badan oo kaga baaqanaya jira, baasaboorkiina ha noqoto xitaa anaa matalaya anu waa taa hanadi jeer aan ku hadlayo in leeyahay war inta muxuu ahay si dhaba loo hore looma kala goyn, oo wax weeyaan jabaad iyo emotion iyo muxuu ahay xamaasad beenbeena ayaa lagu kala go-ay. In dadkii xilligaa kala gooyeyna laba sano kadib waa kuwii federaalka u qayliyeyey ee dagaalka u galay soo celintii federaalka, ilaha federaal baan samaynaynaa. Intii maalintaa ka soo horjeedeyna oo cigaal ugu horreeyeyna wakii madaxweyne ka noqday, war siyaasiyiinta isbedbedelaysaay xilliga inta haddii taariikhdeeda la eego, inta hoggaane siyaasiyiida kala wareegtay ee isbedeshay tira ma laha. Sidaa darteed xaqiiqo aan jirin oo dhalanteeda inaan la isu daalin ee dhabta laga wada hadlo ah hadda iyo kow in la wada joogo ama la kala go-o in laga tashado.
Isla su-aashaasa ku soo gabagabeynaa, dowladda cusub ee madaxweyne Xasan horena wada hadalka ugu jirtay way soo laabteen, qabiir buu ku yahay marka fiiriso fursadu helay, muxuu tilaabo qaadi karaa?
Bismillah, dowladda Xasan fursadaa u furan, fursad aad iyo aad u muhiima ayaa u furan. Kow, fursadda aan isleeyahay way u furan tahay. Waxaa ugu horeysa in uu juhdiga ugu badan geliyo in labadan mataqaanaa gobol inay dowladda dhexe iyo inay wada hadlaan oo wada hadalkii si dhaba dib loogu soo celiyo. Si dhaba waxaa loola jeedaa ma inta meel la isugu yimaado oo dowlado kale ay dhexdhexaadinayaan oo dad kale oo ku dhex jiro dadka Soomaaliyeed isku fahmi maayaan. Waxay isku fahmayaan in ayaga la isu madax banneeyo, laakiin qorshe ka horeeya oo dadkan guddiyo inta la saaro bal ajendayaasha intaan shir la tagan la isku raaco ajendayaasha mataqaana la diyaariyo, runtii dad miisaan leh oo tala ka go-do oo haysta xataa bahalka maxuu ahay mandate go-aanada gaari karana in la xulo, oo aysan ahayn dadkan la yiraahdo macnaha hadday naqato ay go-aan qaadi karaan caasimadda iyo dowladnimada ay wax dhammaan hargeysa geynayna, xataa hadday go-aanka ay qaadan karaan xataa dad miisaan leh horta in la xulo. Dowladda Soomaalida oo wadata xataa dowlad goboleyadeeda in hal mabda' laga wada iska dhaadhiciyaan ee la yiraahdo goboladii waqooyiga ayaanu raadinaynaa si iswada jir ahaan u raadinaynaa go-aan kasta mataqaanaa ay ku heshiin karaan aanu mataqaanaa aan ku soo celin karnana inaan qaadanno, taasaa mataqaanaa ayaa horta u taala. Waxaa kaloo iyadana mar kasta aan isleeyahay way ka maqan tahay meesha waxaa jira shirarka intaysan public imaanin waxay yimaadaan shirar hoose ayaa jira, macnaha isxudxudasho hoose ayaa jirta. In markeeda hore la sameeyo guddi hoose oo la aqoonin oo odayaal hore mataqaana xaggana looga soo istaagayo intana magac kuleh, sida hadda mathalan madaxweyneyaashii hore wixii ka nool Cabdiqaasim Salaad Xasan oo aan hubo inuu mataqaanaa yacni waagii uun waxaa soo dhex gashay muxuu ahaa shirkii Jabuutiye, way sahlaneed waagaas Cabdiqaasim iyo cigaal iyo heshiisa ka dhexeeyey oo hoosan la ogeyn oo ahaa reer waqooyiga inay gogol u dhigaan Sheikh inay gogol u dhigaan koonfurta la heshiisiyo kabacdina Soomaali ma shaqo. Marka in horta gogol xaar hoose dad miisaan lahoo mataqaanaa magaca dowladda Soomaaliyeedna miisaankeeda qaadi karaa,
hadii la yiraahdo reer koofureedna miisaankeeda qaadi kara in horta ma taqaana la diro laakiin si active loo raadiyo in dad ajnabi ah suuq keenna waca annaga
in laga dhigo marxalad gudaha looga wada hadlo
marxalad gudaha looga hadlo hoos looga hadlo dad miisaan urus loo ma taqaana siyaasiin hore in muxuu ahaay dad
dhaqameed adba ma salta xalaal samad fursada badan aad heshay bilowgii baad joogtay waqtiga kala duwan haddana xalmaan qaran baa taa dabaawli madaxweyne xasan iyo dowladdiina cusub sidee looga faa'iideysan karaa Soomaaliland in miiska wada hadalka ay timaado
horta markii waad waxaan raa wax yar inaan saxo Soomaaliland iyo Soomaali wada hadalkooda ku bilaabanayay gaalo iyo suulkiin waxa uu soo intahay Soomaaliland waxa uu jiray constitution-kooda article dhahay in Soomaaliland la hadlo tuldi markaas jirtay amendment ay ku sameeyeen si loo helo waxayna ahayd lobbying ka dhashay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo gudaha hoostooda ka soo shaqeeyay ka dhashay oo waxyaabo fara badan oo inta aan si official la soo warfarisan looga hadlo taa markii aan ugu gudbo madaxweyne Hashim Maxamuud intaan waan ka ogahay wuxuu aad u danaynayaa inuu arrinta Soomaaliya Soomaaliland ka gungaaro maanta tana intii hore waa kaga experience badan waqtigii hore bilaabanaysay waxaa la yiraahdaa experience usoo lahayn iyo maanta u leeyahay waxaan anigu la joogay shir aan kara lagu qabanayay oo Soomaaliya Soomaaliland lagu wada hadlayay oo Xashiq Maxamuudna u fadhiyey siilaayana fadhiyey oo maxaa la yiraahdaa sida runtii aad sida face to face ah ayaga wada hadleen waxaan aaminsanahay waqtigan dartaan waqti ugu munaasabada roon inay tahay waxaa kaleeto oo markasta
sida barsoorku sheegayo iyadoo Jiffin House iyo Istanbul iyo Dubai wax ka dhacay gudaha ma lagu sameyn karaa wada hadalka
dhowr jeer bay codsadeen wufuudii dhinaca Soomaaliya ka socotay in shirka lagu qabto Hargeysa iyo Muqdisho lagu qabto waxay ka suurtoobi weysay dhinaca siyaasiyiinta Soomaaliland ay ka suurtoobi weysay oo codsadeen inay maxaa la yiraahdo siyaabo badan ay u arkeen iyagu oo siyaasadooda ku saleysan oo codsadeen meel kale oo ka baxsan lagu qabto waxaan isleeyahay chance fara badan iyo opportunity fara badan baa dowladan u muuqatay
dadalmi daban minnimada u joogtaa Soomaaliland xaliban baa tahay siyaasi baa tahay fursada ugu wanaagsan la haysa hadda ee dowladda madaxweyne Xasan oo aad waqtiga kala duwan wada halka ku mataleysay ama kiis Istanbul ugu dambeeyay ma xaytaa fursada miiska saaran
aan waxaan isleeyahay maanta fursad weyn baa taala madaxweyne Xasan waa runtii waayay arag weyn weeye oday Soomaaliyeed wax badanna u soo joogay xilliyadiisiina wax weey wada hadalku meel fiican buu maray Soomaaliya iyo Soomaaliland aad bay soo dhaweeyeen marka laga reebo ka u dambeeyo siyaasiyintii Soomaaliland ka socotay ay xilliga ay wax ay ka dhigeen kaaray doorashada ku galaan laakiin waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan
Bariig madaxweyne
Xasan maalintii halkaan ka baxaynay wax walba waa ka go'nay muxuu ahaay waftigay waxaan ku yiraahay maxaanu la tagnaa wuxuu yiri wax kasta oo aan kala go'ahayn haddii madaxweynaha muxuu ahaay noqonayso caasimad qaadanayaan haday muxuu ahaay madaxweynaha hadaan kursiga uga degayo bixna wax walba diyaar buu ahaa aan kala go'ahayn in muxuu ahaay lagu xalin karo madaxweynuhu saasuu qabay marka aan waxaan isleeyahay dadka Soomaaliland ku nool siyaasiinta ayaa afduub ay ugu jiraan ma aha shacabka ma aha siyaasiinta wey siyaasiinta doonaya in waliba xilligiisa inuu muxuu ahaay kursiga muddada ku ilaashado oo muxuu ahaay ictiraafkiiba muxuu ahaay dariisada ka soo dhacaya oo muxuu ahaay dadka moogta ku beer la hawsado laakiin ma aha dadka shacabka ma aha markaana waxay ila tahay madaxweyne Xasan waa maruntii fahamsan yahay waana muxuu ahaay waayay arag weyn weeye waana muxuu ahaayay kaga dhabayn karaa waana dhabayna ka tahay inuu muxuu ahaa Soomaaliya isu keeno oo dehel ku dhagaysi buu ahaa Soomaali heshiisa oo adduunyadana la heshiisa
aad baad umahadsantiin dhammaantii barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka qayb galay shirar dhowr ah oo looga hadlay arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo kii ugu horreeyay 12 June 2020 lagu qabtay dalka Ingiriiska xildhibaan Dr. Cilmi Nuur oo ka tirsan Golaha Shacabka oo shirka ugu dambeeyay Istanbul ee Soomaaliya Soomaaliland ee fashilmay ka qayb galay markaana xoogaa lahaa iyo Professor Maxamed Axmed Jimcaale guddoomiye jaamacadda Umadda oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed sida dhowrinta taariikhda sorry the mountain at the mountain
Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle oo barnaamij kaana la socodsiinayay ayuu kaasi adigaysi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna ku soo dhawaada heestan وتهاي فنانة الله نحيس حليم خليفة عمر مغول أي كل قيني سيها ساسي قبق بيين واحد إذا عدين في النماء عاوة أن يقول جمال حمي عثمان يدلس عسيني يدقي سيال تنيو بريتو لارورتي وحاند كريتو يانا بدكاليو.